თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, რა ბედი ეწია ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს და გაგაცნობთ ინტერვიუს ცნობილ პოლონელ პუბლიცისტთან და ყოფილ დისიდენტთან ადამ მიხნიკთან. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას „ციცნა და ქეთია. რა ბედი ეწია ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს“. 1924 წლის ოქტომბრის ბოლოს 36 წლის ქაკუცა ჩოლოყაშვილი საქართველოდან ჯერ თურქეთში, შემდეგ კი საფრანგეთში წავიდა და სამშობლოში ცოცხალი ვეღარ დაბრუნდა. საქართველოში დატოვა ახალგაზრდა ცოლი ნინო მეღვინეთოხუცესი და ორი შვილი, თამარი და ქეთევანი. August 28, 1928 საქართველოში მასშტაბური აჯანყება მოხდა. ხალხი საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ დამოუკიდებლობის აღსადგენად გამოვიდა. აჯანყების ერთ-ერთი ლიდერი და სამხედრო მეთაური ქაკუცა ჩოლოყაშვილი იყო. ის ჯერ კიდევ ამ აჯანყებამდე გავიდა ტყეში და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსადგენად იბრძოდა. აჯანყებულებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს. დაიწყო მასობრივი რეპრესიები. საბჭოთა მთავრობამ 1000-ზე მეტი შეთქმული დახვრიტა. სხვები გადაასახლეს და ქონება ჩამოართვეს. ხუნწარიების ოჯახი, რომელიც ქეთიას შთამომავალია, დღეს თბილისში ფანასკერტელის ქუჩაზე ცხოვრობს. ბინის კედელზე ქაკუცას, მისი ცოლშვილისა და შვილიშვილების ფოტოები კიდია. იქვია პატარა გულსაბნევი ქაკუცას ფოტოთი. ასეთი გულსაბნევი 1930 წელს ივნისში პარიზში ჩოლოყაშვილის დაკრძალვაზე მისულებს ეკეთათ. შთამომავლებს ქაკუცას ნივთებიდან თითქმის არაფერი დარჩათ. ჯილდოდ მიღებული ხმალი და ოქროს მანჟეტები შვილებმა მუზეუმებს გადასცეს. ოჯახში ყვებიან, რომ როდესაც ქაკუცა ჩოლოყაშვილი პარტიზანულად იბრძოდა, მისი მეუღლე და ბავშვები თელავის მაზრის პოლიციამ დაიჭირა. ქაკუცას შეუთვალეს: „დაგვნებდი, თორემ შენს ცოლშვილს კასრში ჩავსვამთ და ავაფეთქებთო“. ჩოლოყაშვილი არ დანებებულა. 3 წლის ქეთიას და 7 წლის ციცნას, ასე ეძახდნენ თამარს, პოლიციელები კამფეტებს ვირდებოდნენ და ასე ცდილობდნენ მათგან რამე ინფორმაცია მიიღოთ, მაგალითად, მიდიოდა თუ არა მამა მათ სანახავად. ქაკუცას თანამებრძოლი ალექსანდრე სულხანიშვილი წერს, რომ ერთხელ ის და ტყეში გაჭრილი ქაკუცა მართლაც მივიდნენ ერთ ოჯახში. იქ ნინო და ციცნა დახვდათ. წვერმოშვებული ქაკუცა ბავშვმა ვერ იცნობდა, მხოლოდ მაშინ გამოეხვია, როცა მამამ ჯვარი აჩვენა. ქაკუცა ციცნას ჯვარს ატარებდა. თავისი ადრე დაკარგოდა. როდესაც აჯანყებიდან ორ თვეში საქართველო დატოვა, შვილის ჯვარიც თან გახვა. ქაკუცას თანამებრძოლებმა შესთავაზეს ოჯახის წაყვანა, მაგრამ თავად არ დათანხმდა, რადგან სხვებს ვერ მიხავდა ცოლშვილი. თან პატარა იმედიც ჰქონდა, რომ დაბრუნდებოდა. იხსენებს ქაკუცას შვილიშვილის, მეგი ყირმელაშვილის მეუღლე რევას ხუნწარია. საქართველოში ქაკუცას შვილები დედასთან ერთად მეტეხის ციხეშიც ჩასვეს. შემდეგ ბავშვები გამოუშვეს და დედა დატოვეს. გოგონები ქაკუცას სიმამრმა წაიყვანა სახლში. თუმცა ილია მეღვინეთოხუცესი მალე საკუთარ ეზოში მოკლეს და ბავშვები ისე უპატრონოდ დარჩნენ. შიშით ვერავინ ეკარებოდა ბავშვებს. მერე მოურავმა საქათმეში დამალა და საჭმელი იქ მიჰქონდა ხოლმე. ამბობს ხათუნა ციცკიშვილი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შვილთაშვილის გური ხუნწარიას მეუღლე. მოგვიანებით ნინო მეღვინეთოხუცესი მეტეხის ციხიდან გამოუშვეს და შვილებს დაუბრუნდა. როდესაც გოგონები წამოიზარდნენ, ციცნამ კერვა დაიწყო. ქეთიამ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში ჩააბარა. ამაში ძალიან დაეხმარა ნიკო კეცხოველი, რომელიც მაშინ ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე იყო. თუმცა ამით მათი დევნა არ დასრულებულა. გური ხუნწარია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა, ერთ-ერთ ინტერვიუში იხსენებს, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ნინოსთან ორი კაცი მივიდა. გაეცნენ როგორც ქაკუცას მეგობრები. ნინოს სახლიდან გამოსულები ისინი დააპატიმრეს. მათთან ერთად დააკავეს ნინო და ციცნაც. ისინი რამდენიმე წლით შუა აზიაში გადაასახლეს. ციტატა: ოჯახში დიდად არ ლაპარაკობდნენ ქაკუცაზე. სურათების ნაწილი გადამალული ჰქონდათ. ბოლოსკენ 80-იან წლებში გადაუხადეს ქაკუცას 100 წლის თავით ციცნას ოჯახში. ქაკუცას 5-ოდე მეგობარი მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ეროვნული მოძრაობის დროს იპოდრომზე ქაკუცას სურათი რომ გამოიტანეს, ჩემი ცოლი მეგი გახარებული გავარდა სანახავად, ამბობს რევას ხუნცარია. ქაკუცას ცხოვრება ემიგრაციაში და მისი ბოლო დღეები აღწერილი აქვს მის თანამებრძოლს ალექსანდრე სულხანიშვილს, რომელიც ბოლო წუთამდე მეთაურის გვერდით იყო. გარდაცვალების შემდეგ დაკრძალვაც მანითავა. ანდერძი, დამწვით და ფერფლი საქართველოში ჩაიტანეთო, ქაკუცამ სწორედ სულხანიშვილს დაუტოვა. საქართველოს ეროვნული გმირის უკანასკნელ დღეებს ის აღწერს თავის წიგნში ჩემი მოგონებები. ციტატა: მე სადილი ვაჭამე ქაკუცას, ერთი ბეწო შეჭამა, მერე გავედი და გარეთ დავჯექი. ძალიან ცოტა ეძინა, რამაც მხოლოდ დაასუსტა. ამასობაში სულ 50-მა წუთმა თუ გაიარა რომ დამიძახა. მაშინვე მივედი. ის საშინლად აღშფოთებული და გაჯავრებული დამხვდა. მან სავარძლის თავსაყუძზე მიმითითა, სადაც ოქროს ჯაჯუზე ეკიდა ჯვარი 2-3 ოქროს წმინდანთან ერთად და ჩემის ხელით ტყავში გამოკერილი საქართველოს მიწა, რომლებსაც განუყრელად თან ატარებდა ქაკუცა. ჩამოხსენიო, მითხრა მან, როგორც კი შევედი. რა მოხდა, რა ამბავია მეთქი, ვკითხე დაბნეულმა, რაზეც ეს პასუხი გამცა: შეხსენი საქართველოს მიწა, დადე აი აქ პატარა მაგიდაზე. ეს ჯვარი და წმინდანები ჩემს შვილს მიუტანე, ხომ იცი იმისიაო? თურმე 50 წუთი რომ ჩაიძინა, თავისი უფროსი შვილი უნახავს სიზმარში და მას უთქვამს: მამაჩემო, მომეცი ჩემი ჯვარიო. ამაზე იყო იგი შეშფოთებული, ახლა კი გათავდა ჩემი ცხოვრებაო. მე თუმცაღა შევეცადე გამეკარწყლებინა მისი ავის მომასწავებელი სიზმარი, მაგრამ ამაოდ: შენ ახალგაზრდა ხარ, შენ ჩაუტანე ჩემი სულ ყველაფერი ჩემ შვილებსაო, დამიბარა მან. აი სწორედ მაშინ დაიბარა ანდერძად, რომ დაგვეწვა მისი ნეშტი, ხოლო სულ სხვა იყო ჩემი მოსაზრება ამის თაობაზე, რის გამო ანდერძის შეუსრულებლობა ცოდვად არ ჩაითვლება. ციტატის დასასრული. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი გარდაიცვალა 1930 წლის ივნისში. თბილისში მისი სიკვდილის ამბავი გვიან გაიგეს. ალექსანდრე სულხანიშვილის დაჟინებით ქაკუცა პარიზში ქრისტიანული წესით მიაბარეს მიწას. მოგვიანებით გადაასვენეს ლევილის მამულში. 2005 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილი საქართველოში ჩამოასვენეს. იმ დროისთვის ნინო, ქეთია და ციცნა უკვე ცოცხლები აღარ იყვნენ. ქაკუცა მთაწმიდის გზაზე შვილიშვილებმა და ქართველმა ხალხმა გააცილეს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ციცნა და ქეთია. რა ბედი ეწია ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ ნატალია ვოლოსაცკას სტატიას „ადამ მიხნიკი. პუტინის სიტყვას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე მის ნახმარ წინდებს“. 77 წლის ადამ მიხნიკს დატვირთული, ზედმიწევნით გაწერილი სამუშაო გრაფიკი აქვს. ხშირად ეწევა და სვამს ყავას. ყოფილი დისიდენტი, პოლიტპატიმარი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლონური გამოცემის გაზეტა „ვიბორჩას“ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა უკრაინაში, სადაც შეხვდა უკრაინელ მეგობრებს დროჰობიჩში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალ „შულცფესტზე“. ამბობს, რომ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ომი მიმდინარეობს, შეუძლებელია თავი უსაფრთხოდ იგრძნო. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ყოფილ პოლონელ დისიდენტსა და პოლიტპატიმარს ესაუბრა ვლადიმირ პუტინის კურსკის ოლქის სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა და პოლონეთ-უკრაინის ურთიერთობების შესახებ. რადიო თავისუფლება, ბატონო რედაქტორო, სრულმასშტაბიანი შემოჭრის პირველ დღეს გაზეტა „ვიბორჩას“ რედაქტორის სვეჩი თქვენ დაწერეთ. დღეს ჩვენ მკაფიოდ და ხმამაღლა ვამბობთ. ჩვენ ყველანი უკრაინელები ვართ. ეს საკითხი ახლაც აქტუალურია? ადამ მიხნიკი: რა თქმა უნდა, ჩემთვის აქტუალურია. რაც შეეხება საზოგადოებას, პოლონური საზოგადოება მრავალნაირია, ისევე როგორც უკრაინული საზოგადოება. არავის აქვს უფლება თქვას, რომ ის საუბრობს მთელი პოლონეთის ან მთელი უკრაინის სახელით. ჩემი აზრით, პუტინიც ასევე არ არის ის, ვინც უნდა საუბრობდეს მთელი რუსეთის სახელით ან ლუკაშენკო მთელი ბელარუსის სახელით. რადიო თავისუფლება. რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი? ადამ მიხნიკი. იმიტომ რომ მიმაჩნია, უკრაინაში მიმდინარეობს ბრძოლა ევროპისა და მსოფლიოს მომავლისთვის. უკრაინელები გმირულად აჩვენებენ თუ როგორ უნდათ საკუთარი იდენტობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაცვა. ვფიქრობ, რომ თუ პოლონელი ხარ, ყველაფერი უნდა გააკეთო უკრაინისთვის და თუ არ გესმის, რომ ამ ომში უკრაინის გამარჯვება შენი უსაფრთხოების პირობა, მაშინ იდიოტი ხარ და არა პოლონელი. რადიო თავისუფლება. ხშირად თუ გეკითხებიან, როდის და როგორ დასრულდება ომი. ადამ მიხნიკი. ყველა ამას ვკითხულობთ. ვისაც ვესაუბრები, ყველა ამბობს, რომ პუტინმა უნდა წააგოს ომი, რადგან წაგებული ომები ყოველთვის უხსნის გზას რუსეთში პოზიტიურ ცვლილებებს. რუსეთისთვის არასოდეს ყოფილა სარგებლის მომტანი მოგებული ომები, მხოლოდ წაგებულები. ასე რომ, თუ რუსეთი ამ ომს წააგებს, მაშინ არის შანსი, რომ ის გადაუხვევს ველიკორუსული დესპოტიზმის კურსიდან, პუტინის დამღუპველი ტოტალიტარიზმიდან და სხვა გზით წავა. თუ უკრაინა არ წააგებს ამ ომს და შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას, მაშინ ეს იქნება იმის ნიშანი, რომ უკრაინას აქვს შანსი ბოლომდე გაიაროს ევროპისა და ნატოსკენ მიმავალი გზა. რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ უკრაინელებს ექნებათ ამის სურვილი. რადიო თავისუფლება. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ არ გჯერათ მოლაპარაკებების, რადგან პუტინი მატყუარა და მკვლელია. მაშინ როგორ უნდა დასრულდეს ეს ომი? მხოლოდ ბრძოლის ველზე? ადამ მიხნიკი. ეს კითხვა უნდა დაუსვათ ზელენსკის, ლავროვს. რა თქმა უნდა, პუტინი მატყუარა და თაღლითია. შემთხვევით არ არის, რომ დღეს, როცა უკრაინის ჯარი კურსკის ოლქში იმყოფება, პუტინი არ საუბრობს ზავის შესახებ მოლაპარაკებებზე. თუ ომი მოლაპარაკებების გზით დასრულდება, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საერთაშორისო გარანტიების არსებობის შემთხვევაში. თავად პუტინი არ არის სანდო პარტნიორი მოლაპარაკებებში, ის მატყუარა და თაღლითია. მის სიტყვას ან ხელმოწერას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე იმ წინდებს, რომლებიც მას აცვია. რადიო თავისუფლება. არსებობს რამდენიმე სამშვიდობო გეგმა: ჩინეთ, ბრაზილიის, ინდოეთის, ტრამპის. ამ გეგმებიდან რომელი შეიძლება იყოს რეალური? ადამ მიხნიკი. ისეთი, რომელსაც მოიწონებს უკრაინის საზოგადოება და უკრაინის მთავრობა. ვერც ერთი სხვა გეგმა რეალისტური ვერ იქნება. უკრაინას ვერავინ ვერაფერს აიძულებს. უკრაინას ასეთი გმირული წინააღმდეგობა იმისთვის არ გაუწევია პუტინის ბანდიტური აგრესიისთვის, რომ ახლა მიიღოს მისი უსამართლო პირობები. რადიო თავისუფლება. თქვენ უკვე ახსენეთ კურსკის ოლქი. რას ფიქრობთ ამ ოპერაციაზე? არის თუ არა ეს ნაწილობრივი გამარჯვება ბრძოლის ველზე? ადამ მიხნიკი. ეს სამხედრო სპეციალისტებს უნდა ვკითხოთ. მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ უკრაინული არმიის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შესვლა ბედის დაცინვის მსგავსი რამ არის. პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უცხოური ჯარი ახდენს რუსეთის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციას. ამაზე პასუხისმგებელია პუტინი, რომელმაც ეს დაუშვა. პუტინი პასუხისმგებელია რუსეთის დამარცხებაზე. ასეთია სიმართლე. რაც უფრო მალე გაიგებენ ამას რუსები და განზე გაწევენ პუტინს, მით უფრო დიდი იქნება რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობისა და კარგი ურთიერთობების დამყარების შანსი. სხვა გზა არაა. პუტინი უნდა წავიდეს. რადიო თავისუფლება. როგორ ხედავთ უკრაინისა და პოლონეთის სამომავლო თანამშრომლობას? იმიტომ რომ ახლა ასეთი რთული პერიოდია. ადამ მიხნიკი. სინამდვილეში ახლაც კარგია. სოფლის მეურნეობის სფეროში პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ეს საშიში არ არის. მთლიანობაში ურთიერთობები ძალიან კარგია, რადგან პოლონეთი ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს უკრაინის მისწრაფებებს იყოს მოკავშირე. შემდგომში ასე იქნება თუ არა, ეს ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. პოლონეთში არიან უკრაინის დიდი თაყვანის მცემლები და პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობების მომხრეები, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისაც ეს არ მოსწონს. უკრაინაშიც არიან ისეთები, ვინც პოლონელებზე დადებითი აზრის არიან, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებსაც არ სჯერათ პოლონელებისა. ისინი საზრდოობენ პოლონეთ-უკრაინის ურთიერთობების ცუდი მეხსიერებით. უკრაინას ძალიან ტრაგიკული, რთული ისტორია ჰქონდა. არც პოლონელებს ჰქონიათ მარტივი ისტორია. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოინახოს ის, რაც მათ უკეთესი მომავლისთვის გააერთიანებს. რა თქმა უნდა, ეს სიტყვებია. მოქმედება უფრო მნიშვნელოვანია. მრავალი წელია დარწმუნებული ვარ, რომ პოლონეთისა და უკრაინის ინტერესებშია უკეთესი პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები. მაგრამ ასე ფიქრობს თუ არა პოლონელებისა და უკრაინელების უმრავლესობა, არ ვიცი. რადიო თავისუფლება. შეუძლია თუ არა, რომ ისტორიულმა საკითხებმა ხელი შეუშალოს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას? ადამ მიხნიკი. პოლონეთში არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ფიქრობენ. არასწორად მიმაჩნია, რომ როდესაც საუბარია მოვლენების შეფასებაზე, გარკვეულ სიტუაციებში ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ვერ ვთანხმდებით. დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს კარგი ურთიერთობები აქვთ, მაგრამ ფრანგები და ბრიტანელები ვერასოდეს შეთანხმდებიან ნაპოლეონის შეფასებაზე. ფრანგებისთვის ის დიდი ფიგურაა, ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბრიტანელებისთვის კი დამპყრობელი და მტერია. მოგლედ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ რაღაცებზე ვერ შევთანხმდებით. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენ შეგვიძლია და ვალდებულები ვართ ვიცხოვროთ ერთად და ავაშენოთ უკეთესი მომავალი ისტორიის განსხვავებული შეფასებებით. რადიო თავისუფლება. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს ძალიან კარგად გამოგდის. ადამ მიხნიკი. არ უნდა ველოდოთ, რომ უკრაინელები დაივიწყებენ იმას, თუ როგორ ექცეოდნენ მათ პოლონეთის მეორე რესპუბლიკაში, ხოლო პოლონელები დაივიწყებენ ვოლინს, სამოქალაქო ომის ტრაგიკულ სისხლიან ინციდენტს, რადგან ისინი ყველანი იყვნენ რეჩპოსპოლიტის მოქალაქეები. ადამიანები გულებით ატარებენ ამ ჭრილობებს. არის პოლონური საფლავები, უკრაინული საფლავები, დაობლებული ხალხი, მაგრამ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ, თუ გვინდა სამყარო უკეთესობისკენ შევცვალოთ. რადიო თავისუფლება. ბოლოს როდის იყავით უკრაინაში? ადამ მიხნიკი. ცოტა ხნის წინ, დროჰობიჩში, შულცფესტის ფესტივალზე. ლექსებს ვკითხულობდით თავშესაფრებში. იყვნენ უკრაინელი და პოლონელი პოეტები, მწერლები. შევხვდი უკრაინელ მეგობრებს, ანდრუხოვიჩს, ბოიჩენკოს. ძალიან ამაღელვებელი იყო. რადიო თავისუფლება. რამდენად საგრძნობია დროჰობიჩში ომი? ადამ მიხნიკი. იცით, ამაზე არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ომია. ეს მტკივნეულია. ციხეში მრავალი წელი გავატარე. ამაზე სულ არ ვლაპარაკობდი, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი, რომ ციხეში ვიჯექი. ასევეა ომის შემთხვევაში. რადიო თავისუფლება. თავს უსაფრთხოდ თუ გრძნობდით? ადამ მიხნიკი. ლუოვში იყო საჰაერო თავდასხმები, განგაშები. ეს გავიგე, მაგრამ მე ბევრი მაქვს გადატანილი, ამიტომ დიდი საფრთხე არ მიგრძნია. მაგრამ ჰაერში იგრძნობა, რომ უკრაინას ბანდიტურად დაესხნენ თავს, რომ უკრაინას ბომბავენ და კლავენ. შეუძლებელია თავს სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობდეთ ქვეყანაში, სადაც ომი მიმდინარეობს. მე წაგიკითხეთ ნატალია ვოლოსაცკას ინტერვიუ ადამ მიხნიკთან. სტატიის სათაურია: პუტინის სიტყვას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე მის ნახმარწინდებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.